cartea Maleachi și și titlul meu este Ultimele cuvinte din Vechiul Testament. Să știți că ultimele cuvinte ale oamenilor au adesea o semnificație specială. Și în Biblie, chiar cuvintele profetice, pentru că, de fapt, și cartea aceasta se încheie cu, sunt cuvinte profetice. Multe dintre ele și le vom vedea. Dar mă gândesc, la, de exemplu, la cuvintele profetice al lui Iosif, ultimele cuvinte, și vi le citesc ca să vă aduceți aminte, adresate fraților săi, în Geneza 50:24. Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat-o că va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Am mai vorbit din cuvintele acestea și de multe ori le-am folosit chiar și la înmormântare. Și m-am gândit la Iosif, care a avut nu numai viziunea aceasta, ci și credința că Domnul va împlini până la în final promisiunile sale. Și el lasă moștenitorilor săi, zice, să nu lăsați oasele mele în Egipt, ci să le duceți în țara. Nici oasele n-a vrut Iosif să le lasă în lume. Știți foarte bine că Egiptul simbolizează lumea. Și, într-adevăr, viața lui a fost o viață care fascinează și atunci. Ori de câte ori mă uit la Iosif, întotdeauna mă gândesc la caracterul pe care l-a avut omul acesta, modul în care el a iubit Dumnezeu, în ciuda tuturor adversităților. Dar știa că viața este școală și știa că Domnul își ține promisiunile sale. Dacă continuăm, și David a avut ultimile cuvinte către Israel. De exemplu, în 2 Samuel citim în capitolul 23, de la versetul 1 la 5, zice așa, iată cele din urmă cuvinte a lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Domnului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a spus, cel ce împărăsește între oameni cu dreptate, cel ce împărăsește cu în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții, când răsare soarele în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească pe pământ verdeața. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși el a făcut cu mine un legământ veșnic. Bine întărit în toate privințele și tare. Nu mă va face el oare să răsară din el tot ceea ce este spre mântuirea și bucuria mea. Recunoaște David aici în ultimele sale eșecul său cu privire la casa lui. Și totuși se smerește înaintea Domnului și recunoaște harul lui Dumnezeu. Și de asemenea știe că Dumnezeu a făcut în ciuda slăbiciunilor lui ce un legământ veșnic cu el. Și iată și în ultimele cuvinte se vede și în viața lui credința în Dumnezeu și știe că Dumnezeu va împlini tot ceea ce el de fapt a promis. Mai sunt și alte ultime cuvinte, dar hai să trecem și în Noul Testament, că și în Noul Testament găsim ultime cuvinte. Ultimele cuvinte a lui Ștefan, care știți foarte bine, a fost ucis cu pietre în Fapte, în capitolul 7, versetele 5-9-60. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește sufletul meu. Apoi a îngenunchiat și a zis cu glasare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe, a adormit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, frumos, ca Domnul Iisus Hristos Una, știți că sunt 7 rostiri și una dintre rostiri a fost și aceasta. Tată, iartă-i, de fapt, prima, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și mă gândesc la ultimele cuvinte a Apostolului Pavel pe care le-a adresat prezbiterilor din Efes, cuvinte extraordinare, în Fapte, în capitolul 20, la versetul 32-35. Și acum, fraților, zice el, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Sfinți, scuzați-mă. N-am râvnit nici la argintul, nici la aura, nici la hainele cuiva. Știți singur că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Și știți că el își începe cuvântarea, știu că nu-mi veți mai vedea față și că toți plângeau. Dar și într-adevăr n-a murit el atunci, dar ei nu s-au mai văzut cu cei din Efes, nu s-au mai văzut cu apostolul Pavel. Dar cele mai importante cuvinte, sau ultimele cuvinte, sunt ale Domnului Iisus Hristos pe cruce. Și când El spune, s-a isprăvit. În Ioan, capitolul 19, versetul 30, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. La ce se referea Domnul Iisus Hristos? A isprăvit lucrarea de mântuire și-a dat viața. A murit pentru păcatele întregii omenirii. Căci pentru asta, de fapt, a și venit. Iar după învierea sa, ultimele sale cuvinte către genții săi, știți foarte bine, înainte de a se înălța la cer, zice, le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând de numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi până în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Dragii mei, cartea aceasta a lui Maleachi consemnează ultimele cuvinte a lui Dumnezeu din Vechiul Testament pentru poporul lui Israel. Avreau să treacă 400 de ani, 400 și ceva de ani, până când vor mai fi alte cuvinte pentru poporul acesta. Și aceste alte cuvinte vor fi aduse de cine? De Ioan Botezătorul, care era, de fapt, ultimul proroc din Vechiul Testament. Dar știți foarte bine că punctul principal al mesajului a fost și Vechiul Testament și Noul Testament, Mesia. În Vechiul Testament venirea lui Mesia și iată împlinirea este în Noul Testament. Tocmai de aceea cred că ar trebui să privim aceste cuvinte finale cu o oarecare solemnitate. Deoarece capitolul 4 oferă ultimul mesaj al profeților din Vechiul Testament. După acest cuvânt profetic, cerul le-au tăcut 400 de ani, până când s-a auzit glasul în pustie al lui Ioan Botezătorul, care a chemat poporul la pocăință, pentru că i-a chemat ca să pregătească calea lui Mesia. Ziua despre care vorbește Maleachi este o zi importantă, dragii mei. Dar vreau să știți că, așa cum am mai spus când am vorbit, Maleachi vede și prima venire și a doua împreună. Nu vede diferența dintre una și dintre alta. Când citim versetul întâi, iată, citim, căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Limbajul de aici, în primul rând, aici, Maleahii vorbește despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Limbajul aici e scurt, e abrupt și scoate în evidență realitatea cumplită a prezicerii, a profeției. Aici este vorba despre a doua venire a lui Mesia, când Mesia nu va veni să judece pe oameni. Știți că în prima a venit să răscumpere omul. Pentru că, observați, avem aici un cuptor. Zice, avem imaginea un cuptor care a prins, un cuptor care arde. Sunt multe pasaje în Vechiul Testament care vorbesc despre această zi. Toți marii profeți, Isaia, Ezechiel, Ieremia, Daniel, dar și din profeții mici, Amos, Sefania și Maleahi, vorbesc despre ziua aceasta a Domnului. Înaintea focului judecății lui Dumnezeu, cei răi, imaginea este, vor fi ca miriștea, care va fi arsă de la rădăcină la ramuri. Știți că mai vedem și noi astăzi practici de genul acesta, că oamenii ba toamna, ba primăvara dau foc miriștei. Și știți că, datorită vântului, scapă de sub control. Și pot să facă prăpăd mare. Dar imaginea aceasta a cuptorului aprins și a unei miriști care arde, necontrolată, e o imagine a puterii mâniei lui Dumnezeu. De aceea trebuie să observăm sfârșitul celor mândri, zice. Știți că în versetul 15 din capitolul precedent, în 3, zice acolo, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și tot scapă. Și versetul 18 pe care l-am citit, zice, o să vedeți diferența dintre cei răi, dintre cei credincioși și dintre cei răi. Vine vremea și lucrurile acestea, da? Și de aceea, dragii mei, vedem imaginea aceasta din versetul 1, că nu vor scăpa toți aceștia care au fost împotriva lui Dumnezeu, toți acești oameni care n-au fost credincioși lui Dumnezeu. Și tot ce este împotriva lui Dumnezeu va fi curățit din împărăția lui Dumnezeu. Citim în Noul Testament, de exemplu, în Matei 13:41-42 următoarele. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scârnirea dinților. Ama, cei ce nu cred în împărăția de 1000 de ani, amileniști, așa se numesc, fac mare caz din acest verset, pentru că ei spun că cei răi vor fi arși complet. Dar pasajul vorbește despre judecata asupra trupurilor lor, pentru că orice ființă este trup, suflet și duh, da? Și aceștia vor fi judecați la marele tron alb de judecată. Nimic din Scriptură nu prezintă o delimitare mai clară cu privire la soarta extrem de diferită a celor credincioși și a celor necredincioși ca și atunci când Domnul va veni să judece pământul. Atunci se va face diferența. Atunci veți vedea care e diferența dintre cel credincios și cel necredincios, spune cuvântul lui Dumnezeu. Avem o expresie care iarăși sare în acest text și care vorbește despre venirea lui Mesia. Și el e numit aici soarele neprihănirii. Cei ce se tem de Domnul au parte de binecuvântare și în același timp și de protecția Domnului. Ei nu vor trece prin căldura arzătoare a judecății lui Dumnezeu, ci se vor bucura de căldura binevoitoare a soarelui neprihănirii. Și tămăduirea lor va fi sub aripile lui, protectoare. În versetul 2 citim așa: dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea lui, și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți străli ca viței din grajd. Unii nu văd în expresia soarele neprihănirii mai mult decât o perioadă de binecuvântare pentru cei evlavioși. Soarele este folosit aici, figurativ, referindu-se la cine? La Domnul Iisus Hristos, la Mesia lui Israel. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Și în alte locuri, El este numit soare, asemănit cu soarele. În Psalmul 84, cu versetul 11. Domnul dă îndurare și slavă și nu-L lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. În Isaia 49:6, El zice: este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințele lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel? De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să aduci mântuirea până la marginile pământului. E clar că aici este vorba despre Domnul Iisus Hristos și despre Mesia lui Israel și despre lucrarea lui. Există vindecare spirituală în acest soare neprihănit, adică în Hristos, în Mesia. La fel cum razele soarelui dă luminează și dă căldură, din punct de vedere fizic, pe acest pământ, și știm foarte bine, face bine tuturor și oamenilor și plantelor și animalelor, tot așa, soarele dreptății va vindeca rănile provocate de, și purtate de cei drepți când, în perioada când vor fi persecutați în această viață. Razele soarelui sunt numite aici aripi datorită vitezei cu care se răspândesc pe pământ. Cum soarele se înalță, știți, razele imediat simți căldura lor. Așa că speranța lui Israel este Mesia, este cel numit aici soarele dreptății. Speranța bisericii este luceafărul de dimineață. Iată ce zice Petru în 2 Petru 1:19. Și avem cuvântul profeției făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Și la Apocalipsa 22:16, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață, spune Ioan Apostolul. Așa că să remarcăm distinția dintre luceafărul care vestește zorii și soarele dreptății, care aduce ziua luminoasă. Adică prin activitatea răscumpărătoare a mielului, a Mântuitorului, cei evlavieși vor ieși, vor scăpa de judecata care vine peste cei răi. Pentru că biserica, știm foarte bine, va fi răpită înainte de venirea judecății lui Dumnezeu. Dar e adevărat că și Israelul va fi judecat și Israelul, cei credincioși, vor fi protejați de Domnul potrivit profețiilor din Vechiul Testament. Sigur, nu vor fi mulți în Israel credincioși, va fi doar o rămășiță, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar cei credincioși se vor bucura de libertatea și pacea lor, încât vor zbura, avem o imagine aici, a vițelor din graș, nu știu dacă ați văzut așa ceva, eu am văzut în copilăria mea și într-adevăr noi tare ne distram când îi vedeam pe viței când zburau în graj. Dar știți ce simbolizează? Bucuria. Bucuria celor credincioși. Că în sfârșit Domnul le va face dreptate. Dumnezeu va inversa ceea ce obișnuiau să facă cei răi cu cei drepți. Adică până acum cei răi erau aceia care asupreau, care călcau în picioare, ne spune cuvântul Dumnezeu, acum roata se va inversa. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Toate astea se vor întâmpla în ziua pe care a rânduit-o Dumnezeu. Dar în versetul 4, iată ce citim. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat la Horeb rânduielile și poruncile pentru tot Israelul. În ultimele 3 versete, 4, 5 și 6, avem de-a face cu două personaje din Vechiul Testament, cu Moise și cu Ilie. Îi vom lua pe rând. Întrucât niciun profet nu a mai apărut din vremea lui Maleahi până la venirea lui Ioan Botezătorul, era necesar ca poporul să dea toată atenția legii lui Moise. După asta trebuia să trăiască și în cei 400 de ani de tăcere. Pentru că Scriptura cuprinde legea lui Moise, sau legea lui Dumnezeu dată, mai corect, lui Moise. Rețineți bine că legea a fost dată pentru tot Israelul și nu pentru alții. Și aici, atenție la cei care susțin astăzi ziua a șaptea, zice, căreia i-am dat rânduieli și porunci pentru tot Israelul, dragii mei. Așa că Moise este legat aici, în versetul 5, de Ilie. Deoarece erau, știți foarte bine, în Noul Testament, vor fi unde? E o dovadă, la muntele schimbării la față, da? Și așa cum cred mulți, se vor arăta și în necazul cel mare, în Apocalipsa, capitolul 11, versetul 3 la 12. Nu avem timp să citim toată porțiunea, când ei vor fi doi martori, și nu se spune Moise și Ilie acolo, dar teologii susțin că ei doi vor fi acești doi martori. Versetul 5. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. Să știți că expresia asta, iată, voi trimite pe prorocul Ilie, este identică, o găsim și în capitolul 3 cu versetul 1. Am mai citit-o. Este Ilie menționat literal aici sau ca și reprezentativ în ceea ce îl privește pe Ioan Botezătorul? Cei care se referă la Ioan Botezătorul arată spre Matei și spre Luca, unde se spune că Ioan a venit în duhul și puterea lui Ilie. Și unde se vorbește despre el ca reprezentându-l pe Ilie, de fapt, Ioan Botezătorul. Și iată Ioan 1:21 și el a întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a spus, nu. Și ucenicii l-au întrebat pe Iisus în Matei 17, la 10, la 13. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? De răspuns Iisus le-a răspuns. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit. Și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea oamenilor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Deci Ilie acesta e figurativ aici. De ce? Pentru că, încă o dată, lucrarea lui Ilie, lui Ioan Botezătorul se semăna cu lucrarea lui Ilie. De ce? Și unul și altul au venit într-o perioadă de mare criză și apostazie spirituală în Israel. Și știm foarte bine că Ilie a pregătit pe Israel și după el a venit Elisei. Și Ioan Botezătorul, după Ioan Botezătorul a venit cine? Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Acum, cu această perspectivă ar trebui să fim de acord și, dragii mei, încă un alt lucru, el știa prin Duhul Sfânt că se referea la el într-un sens, dar știa că încă nu a îndeplinit toate condițiile și cerințele acestei profeții. Există în această profeție o împlinire viitoare. Chiar și după schimbarea la față, Domnul Iisus vorbește despre venirea lui Ilie ca venind în viitor. Deși persoana și slujirea lui Ioan Botezătorul știm foarte bine să încheiasă și el chiar fusese omorât, era în mormânt. Dar menționarea zilei Domnului arată că nu poate vorbi exclusiv despre Ioan Botezătorul aici, deoarece slujirea sa a precedat ziua Harului lui Hristos și nu ziua judecății lui Hristos. Așa cum Ioan Botezătorul a venit în Duhul și puterea lui Ilie înainte de prima venire, tot așa Ilie va veni în persoană înainte de a doua venire. Pe scurt, venirea lui Ioan Botezătorul a fost o mărturie a credinței, nu împlinirea acestei profeții. Slujirea lui Ilie în Israel fusese una de chemare a lui Israel, care era apostat din punct de vedere spiritual, înapoi la Domnul, pe care îl părăsiseră. El va veni din nou pentru a abate plestemul lui Dumnezeu de la Israel. Vă rog să fiți atenți aici. Ioan nu a îndeplinit, Botezătorul vorbesc, Ioan n-a îndeplinit această lucrare în slujirea sa. Unii cred că cei doi martori din Apocalipsa 11, așa cum am spus, sunt Moise și Ilie, împlinind astfel această profeție. Iată versetul 6, vă rog să fiți atenți. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor. Ok. Observați aici natura miracolor care se întâmplă aici. Scopul slujirii lui Ilie, atunci când vine înainte de ziua cea mare și cumplită a Domnului, este să întoarcă inimile părinților către copii și pe cele a copiilor către părinții lor. Este exact opus cu ceea ce s-a întâmplat la venirea Domnului Iisus Hristos. Și ce spune Domnul Iisus Hristos la prima vedere? Iată, Matei, capitolul 10, versetul 34 la 36. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa, pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Împăcarea de care se vorbește aici, trebuie să fie între copiii necredincioși din timpul venirii lui Mesia și înaintașilor din vechime, precum Iacov, precum Levi, precum Moise și Ilie, menționați aproape în fiecare capitol de aici din Maleahi. De ce? Pentru că aceștia au fost oameni credincioși lui Dumnezeu, care au făcut voia lui Dumnezeu și generațiile astea, când va veni a doua oară, n-au acceptat credința și nu l-au acceptat pe Dumnezeu în viața lor. De aceea, dragii mei, iacă Luca 1, 16 și 17, el va întoarce, știți, e momentul în care îngerul îi spune Mariei, el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului norod bine pregătit pentru el. Scuzați-mă, aici e vorba despre Ioan Botezător. Deci, dacă fiii lui Israel nu se vor pocăi și nu se vor supune lui Mesia, venirea lui va fi un blestem asupra pământului și nu o binecuvântare. Și blestem înseamnă distrugere, dragii mei. Iată, Deuteronom 13 cu 17 și 18. Nimic din ceea ce va fi blestemat, care să fie nimicit cu desăvârșire, să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să se întoarcă din lucimea mâniei lui, să se îndure de tine, să te ierte și să te mulțească, după cum a jurat lucrul acesta părinților tăi. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind toate poruncile pe care ți le dau astăzi și făcând ce este plăcut înaintea Dumnezeului tău. Dragii mei, este interesant, e instructiv pentru noi faptul că acest ultim cuvânt al profetului din Vechiul Testament este o avertizare. Și știți de ce? Ultima frază din versetul 6. Ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Știți cum se încheie versetul Vechiul Testament? Cu blestem. Țara se află sub blestem. De ce? Pentru că poporul nu îl căuta pe Dumnezeu. Pentru că poporul nu avea pace cu Dumnezeu. Poporul era înrăzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cortina se lasă, a Vechiului Testament se lasă. Dragii mei, întunericul se apropie. Judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel se apropie. Dar lucrarea de răscumpărare a omului încă nu s-a realizat. Existau oameni buni și oameni răi, adică oameni care erau, credeau în Dumnezeu și oameni care nu credeau în Dumnezeu și care erau oameni răzvătiți împotriva lui Dumnezeu, dar încă cei buni erau persecutați, încă cei buni n-au câștigat lupta. Dar Dumnezeu le spune, priviți spre ceruri, nu deznădăjduiți. Va veni lumina lumii. Este important să vedem lucrul acesta. Și el spune, când va veni Hristos, soarele dreptății. Așa este numit el. Soarele dreptății se va coborî și va veni. Și a venit, știm foarte bine, după 400 de ani și evangheliștii ne-l prezintă. Dar, referitor la ziua a doua, venirea a doua a Domnului, el va veni, dragii mei, de acolo de unde a plecat. De unde a plecat? De pe muntele Măslinilor. Știți ce am apropo asta ca paranteză, mă apropo de final. Știți ce am citit recent? Că geologii, știți că la venirea Domnului va fi un cutremur. Va fi un cutremur când el va coborî și muntele Măslinilor se va despica. Va fi o vale. Va curge apă, da? Știți ce spun geologii? Că deja acea falie deja poate fi văzută și fotografiată de sus, cum fac ei din ăsta. Și vine exact prin Ierusalim. Sigur, istoria noastră este scrisă de el. Și că el este la ușă, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Care e remediul pentru blestem? Care e remediul pentru răzvrătire? Dragii mei, cartea Genesei arată cum blestemul a intrat în lume. Da? În lumea noastră. Iar ultima carte din Vechiul Testament, Maleahi, indică faptul că încă blestemul este o amenințare peste omenire și peste Israel. Evanghelia după Matei începe cu fiul lui David, fiul lui Avram, care a venit să fie făcut blestem pentru noi prin atârnarea sa pe lemnul crucii. Pentru ca noi să putem avea o viață nouă, să fim scoși de sub blestemul legii, să fim binecuvântați, să avem bucurie și viață veșnică prin credința în numele Său și în jertfa Lui Mântuitoare. Numai prin Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos, poate omul păcătos și Israel să scape de acest cumplit blestem. Tu ai scăpat? Ești sigur că păcatele tale sunt iertate? Ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos? Dacă da, fericit de tine. Dacă nu, nu rata ocazia să faci lucrul acesta. Vreau să ne oprim aici și să mulțumim Domnului pentru că cu ajutorul lui am privit și în cartea aceasta, care nu este o carte plăcută, nu este o carte ușoară și nu știu cât m-am putut eu face, dar vă rog să mai citiți, vă rog să mai aprofundați lucrurile acestea. Dar un lucru e clar. Domnul și-a avertizat poporul și ne-a avertizat și pe noi. Și ar fi păcat să facem aceleași greșeli pe care poporul le-a făcut. El a lăsat scris aici pentru învățătura noastră și Domnul să ne ajute într-adevăr să fim aceia care să învățăm lecțiile acestea de aici. Amin.